Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Seekordses nädalakajas on viis intervjuud, mis on tehtud Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetris lõppeva nädala argihommikutel ehk 7.–11. septembrini aastal 2020. Juttu tuleb äsja ilmunud Eesti laulupsaltrist, ühest uuest kirikuajaloo sarjast Pereraadios, palvekliinikute uue hooaja algusest, elu sügavate küsimustega tegelevast näidendist ja on ka juubeli ja mälestuskõnelus. Sõna saavad Eerik Jõks, Kristjan Luhamets, Andres Paumees, Miina Piir ja Arho Tuhkru. Soovin teile head kuulamist.
Nädala kaja.
Laupäeval 12. septembril kell 16 esitleti Tallinna Kaarli kirikus värsket raamatut Eesti laulupsalter. Ühtlasi oli see ka raamatu koostaja Eerik Jõksi 50. juubeli tähistamine, kelle sooviks oli, et sellest sündmusest kujuneks üks tore emakeelse kirikulaulu pidu. Päev varem uuris Pereraadio hommikutoimetaja Hanna-Maria Solong Eerik Jõksilt Eesti laulupsaltri idee ja koostamise kohta.
10 aastat tagasi sai siis nagu esimest korda tõesti antud labidas maasse ja otsustatud, et tuleb teha üks terviklik eestikeelne psalter, mis oleks lauldav, mis oleks universaalne, mis oleks võrdlemisi kergesti kasutatav ja nüüd on siis tulemus inimeste ees ja hämmastaval kombel, ütleme, kõik see, mida ma tookord ei seadnud nii-öelda eesmärkiks, ütleme, et kaunis kõlapilt ja selline meditatiivsus, et ega see pole kuskile kadunud, mis sellest laulust, aga tema just eripära on selles, et esimesele kohale seatakse küsimus Jumala sõna lugemisest ja teisele kohale meie emakeele kõla ja eripära ja kõik muu, nagu öeldakse, antakse peale kauba.
Eesti ja ladina keel on üpriski erinevad. Kuidas olete leidnud lahenduse, et panna nad oma vahel kokku, eesti keel ja siis psaltrite viisid?
Ja see on niisugune pikem ja küllaltki keerukas teema. Ega see neid ei saagi, nagu öeldakse, niimoodi kokku panna, vaid tulebki teha plats puhtaks ja vaadata oma emakeelele otsa. Ja meie emakeel on ju üks väheseid selliseid eristuvaid, väga selged eristuvaid keeli koos soomlastega. Meie naabrite ja suurema osa Euroopa rahvaste keeltest ja tuleb lihtsalt nii-öelda mitte püüda sobitada, vaid võtta aluseks keel ja katsuda siis selle keele eripärade alusel neid viise või neid vormeleid sinna peale panna või neid vormeleid rakendada. Ja selleks nii kummaline kui seda ei ole, tuli appi üks keskajast ammu unustatud laulusüsteem või lauluviis, mis on tänapäeval juba ka ladina psalmoodias ja kõikides teistes Indogermaani ja Indo-Euroopa rahvaste kirikulaulus unustatud. Ja see on just nimelt see, mis pretendeerib siis lihtsusele ja universaalsusele. Ja kumalisel kombel, jah, tõesti see on niivõrd hästi eesti keele ja eesti keeles laulmisega kokku hakanud, et siin selle üle tasub ainult südamest rõõmu tunda, et see tee ots nii-öelda on meile kätte näidatud või ette näidatud.
Mis teie jaoks psaltrid oluliseks või mis peaks üldse olema nende tähtsus kristlase jaoks?
Eks sellel on väga palju nägusid. Vana testamendi psaltril meie risti inimeste jaoks on esimene tähtsus selles, et see on ju Jeesuse palveraam ja meil on nii palju näiteid ju evangeeliumitest, kus Jeesus palvetab vana testamendi sõnadega ka kõige raskematel hetkedel. Ja see tõttu sai ka psalter selleks aineseks või selleks tekstide koguks, millele ehitus kiriku jumalateenistus varases kirikus. Kui me vaatame lääne kiriku keskaegset jumalateenistust, sellest ajast, kui meil muusikat juba on teada, siis valdav osa sellest muusikast on psalmitekstide. Nii et Jeesuse palveraamat, see on esimene tähendus, aga neid, nagu ma ütlesin, neid tähendus on palju, aga kui nüüd täna siin hommikul veel üks välja tuua, siis minu meelest on psalmide raamat väga aus raamat ja ta räägib inimesest ja inimese hingest just päris täpselt nii, et see on. Ta ei tee teda ilusamaks, aga ta ei tee teda koledamaks ja kes võtab vaevaks süveneda nendesse tekstidesse ja nende tekstidega koos olla, see saab aru, et psalmid käivad läbi mäe tipust, kõige kõrgemast juubeldusest ja ülistusest kuni inimese hinge kõige pimedamate soppideni välja. Ja ütleme, see ausus, terviklikkus teeb selle niivõrd väärtuslikuks. Ja seetõttu on see üsna kahetsusväärne, et tihti peale püütakse nagu neid osasid salme ja osasid salmidest nagu vältida, mis räägivad sellisest inimese tumedamast poolest. Aga samas alati, nii kummaline kui see ka ei ole, ta alati nagu ikkagi tuleb välja ja sealt pimedast tuleb valguse kätte, tuleb sinna Kristuse valge peegeldusse ja elab edasi sellist ülistavat ja kirgast elu. Aga muidugi emakeelne psalter on veel eriline varandus, sellepärast, et see seob meid, nagu öeldakse, kokku mitte ainult üheks rahvaks, vaid see seob meid kokku kõikide teiste kristlike rahvastega, seob meid üheks suureks tervikuks, sest neid inimesi, kes psalmidega palvetavad ja süvenenud ja selle tekstiga tegelevad, neid on niivõrd palju erinevatest maailma rahvastest ja see on nii veider, et 800 aastat on Eesti olnud õhtumaise kultuuriruumi osa või kristliku kultuuriruumi osa ja nüüd siis 800 aastat hiljem on meil oma emakeelne lauldav psalter.
Kas psaltrid on juba Eesti kirikutes kõlanud?
No eks need seda muusikat on nüüd 10 aasta jooksul selle raamatu koostades ju pidevalt katsetatud ja ümber mõeldud, kuidas seda oleks parem esitada, kuidas seda oleks parem inimesteni viia, et nad saaksid ka laulda kaasa. Seda on kõlanud kõikjal Eestis valdavalt muidugi siis meie Kaarli kiriku neljapäevastel õhtupalvustel, aga neid ka Tartu Pauluse kirikus on olemas pühalaulusõprade ring, siis on käidud mitmel pool Eestis tegemas koolitusi ja mitmesuguseid noid ettevõtmisi, samuti ka Eesti kirikute nõukogu, kes on lahkelt olnud nõus olema selle kogumiku kirjastajaks, on siis ka sisustanud oma oikumeenilisi jumalateenistusi tihti peale salmi muusikaga.
Kellele on raamat mõeldud ja kirjutatud?
See konkreetne raamat Eesti laulupsalter on nüüd kantorite ja koorilauljate ja vaimulike raamat. Ehk siis kirikulaulul on alati nii-öelda neli esituskoosseisu või neli sellist seltskonda, kes võivad kirikulaulu laulda. Üks ongi siis need, kes laulavad üksinda, tihti peale siis see on vaimulik või solist ja kantor, siis on olemas koor, kui inimesed, kes on harjutanud, laulavad koos ja siis on olemas kogudus, kes on siis need inimesed, kes tihti peale spontaanselt laulavad koos. Ja neljas on siis nad kõik koos, mis sõlmab siis endasse mitte ainult siin maapealset lääd, vaid ka kõik pühakud taevas, inglid, keerubid ja seeravid ja kogu loodu siin maa peal, nii et need neli esitus koosseis või kõikidel, nagu öeldakse, on oma lauluraama. Siis see laulupsalter on nüüd selle, ütleme, selle inimese, kes valmistab ette jumala teenistuse muusikat see on nagu tema raamat. Aga ka koguduse liikmetele kasvab sellest raamatust välja materjale, millest mitmed on juba kasutusele võetud ja proovi välja annetena ilmunud ja millest lauldakse siis neid teenistusi, kas siis õhtupalvesi või hommikupalvusi, mis kõik on tervikuna pärinevad Jumala sõnast, valdavalt salmide raamatust ja kõik toimub ainult laul.
Kui nüüd küsida üht praktilist küsimust, siis kust on võimalik psaltri raamatut osta?
Ja see on üks niisugune üsna spetsiifiline raamat ja teda oleme me siin oma jõududega tootnud ja esimene tiraaž tõenäoliselt, mis on küll ainult 90 eksemplarit, läheb ruttu läbi, aga meie pühalaulu veebikodus salmus.eu on meie kontaktid olemas ja sealt on võimalik seda raamatut tellida ja siis kui on huvilised, siis me kohe varustame huvilisi Eesti laulupsaltriga ja mitte ainult raamatuga, vaid huvikorral ka teadmisega, kuidas seda kasutada ja õpetame, kuidas sisustada Jumala teenistusi sellise muusikaga, mille tekst tuleb otse Jumala sõnast, mis on meie kiriku liturgia traditsioonile tegelikult fundamentaalselt omane, mis rikastab Jumala teenistus.
Kes on oodatud homme kell 16 Kaarli kirikusse ja mida peaks teadma tulles?
No see on niisugune oma moodi üritus, et minul on juubeliaasta ja juubeliaasta lõpetamine 50. sünnipäev ja olen otsustanud seda tähistada just sellega, et siis esitlemegi või toome avalikus, et valmis saanud Eesti laulupsaltri ja siis kõigepealt esitlen raamatut, see on seal kohvilaud ja pärast seda siis kell 6 me peame koos õhtupallus ehk vespri ja kellel on südames armastus emakeelse kirikulaulu vastu, saab kaasa laulda, saab teada saada laulupsaltrist, siis tere tule.
Suur aitäh, Eerik Jüks, et olite täna hommikul meile jagamas neid väärtuslikke ilusaid mõtteid. Ma soovin teile õnnistatud päeva jätku ja ka imeilusat päeva homme.
Suur tänu!
Nädala kaja.
Iga hooaja algusest tulevad Pereraadios eetrisse vanemate saatesarjade kõrval ka mitmed uued. Üks selle sügise uutest tulijatest on kirikuajalooline sari pealkirjaga Koguduse lugu. Vaimulik ja koduloolane Kristjan Luhamets asub tutvustama Eesti Luteri kogudusi. Koguduse lugu hakkab eetris olema neljapäeviti kell 10.45, kordustega samal päeval kell 17.15 ja 23.15. Hommikutoimetaja Rauno Veri uuris Kristjan Luhametsalt uue saatesarja idee tekkimise kohta lähemalt.
Arvestades seda, et meil on kogudusi Luteri kirikul nii palju, kas see tuleb üks pikk saatesari?
Jah, üks saatesari tuleb pikk.
Kogudust arv ma vaatasin internetist järele on 167, nii et kui te igal nädalal võtate ühe ette, siis on selle sarja pikkus üle 3 aasta.
Olen sellega arvestanud tõesti nii, jah.
Nii et võtate kõik järjest ette ja käite läbi täna, teete algust Tartu Jaani kogudusega. Miks te valisite selle esimeseks?
Sellepärast, et esimene kirik üldse Eestis ehitati tõenäoliselt Tartus. Ja Tartu Jaani on täna Tartu linna vanim kirik.
Kas te oletegi kogu sarja niimoodi üles ehitanud vanuse järgi, kõige vanemast tugema poole?
Nii ja naa, sellepärast, et täpselt vanuse järjekorda ei ole võimalik moodustada. Ma ju ei tea nii täpselt kõikide kirikute vanust, keegi ei tea. Aga natukene olen silmas pidanud vanust ja siis piirkondade kaupa, et koguduste ajalood kipuvad põimuma ja siis on loogiline nendest rääkida ka sellises järjekorras, et omavahel lähestikku olevad lood oleksid sarjas ka järjest.
Kuidas te olete lähenemisnurga valinud? Kas te räägite ainult kogudusest, kas te räägite ka hoonetest, kirikutest? Kuidas te olete enda jaoks selle nurga valinud?
Ma räägin kõigest. Räägin kogudusest, selle hoonest või hoonetest, inimestest ja kui midagi põnevat on veel lisada, siis ka sellest, kuidas seda kõike kokku panna on väga põnev. Näiteks 1000 aastat esitada 10 minutiga.
Öelge Kristjan Luhamets, milline on Eesti kõige põnevam kogudus, kui Tartu Pauluse kogudus kõrvale jätta?
Ma vastan sellele küsimusele natuke rohkem kui 3 aasta pärast. Siis kui sari on jõudnud lõpule, siis teeme kokkuvõtteid, mis oli kõige põnevam, sest ma usun, et ka minul endal on üks jagu avastamise ruumi alle sees.
Kuidas see sari sündis? Kuidas teil tekis selline idee? Kuidas teil tekis selline soov ja tung, et see saate sari tuleks nüüd kokku panna ja ära teha?
Esimese tõuke andis Mare Pislak sellega, et Teraraadios juba on olemas saatesari Pilk ajalukku. Ja ma ühel ilusel päeval kuulasin raadiot, Toivo Pilli kõneles seal Saalemi koguduse ajaloost. Ja Tartu Saalemi ajaloost rääkis ilmselt mitme saate jooksul järjest. Ja siis ma mõtlesin, et see on ju nii hea mõte rääkida koguduse lugu. Ja kuna neid kogudusi on palju, siis olemasoleva sarja sisse ei mahu. Selleks oligi vajalik teha paralleelselt teine sari.
Kas te räägite ka kogudustest, mis kunagi on olnud ja mida enam pole?
Räägin küll, aga kas nendest nüüd eraldi saateid tuleb? Ma päris kindel ei ole, sest ma esialgu võtan ette need, kes juba või veel on olemas ja need, mis on olnud mingil määral liituvad olemasolevate külge ja kui on mõnest koguduses nii palju rääkida, näiteks ma kujutan ette, et Vaivara võiks olla iseseisel saade, aga sinna läheb veel aega. Ootame huviga.
Natukene küsin ka teie ametisaladusi. Kus on teie teadmiste varamu, ega te kõike seda ju peast ei tea?
Jah, ja ma ei ole üldsegi nii vana, et ma kõike ju võiks mäletada. Raamatud põhiliselt ja kiriku loo vastu olen ma huvi tundnud pikka aega, selle tõttu ma olen kogu aeg silmad lahti hoidnud selles osas, mis puudutab koguduste ajalugu ja allikaid on ju ohtrasti. Ja kuna üks saade on lühikene, sinna nagu nii kõike ei mahu, siis kui mõni asi jääbki välja, siis midagi pole parata nagu nii. Suurem osa loost jääb ju välja, et minu eesmärk on anda ülevaade ja ehk mõnel detailil peatuda.
Millise soovituse te annate kuulajale? Kuidas kuulaja peaks kuulema, et ta õigesti kuuleks? No kuidas ta peaks ennast häälestama teie saate lainele?
Aha. Kui kuulajal on pisutki uudisimu, siis ma arvan, et see saab rahuldatud.
Suure tähtele Kristjan Luhametsele jutuajamise ja selle toreda saatesarja eest koguduse lugu. Täna on esimene saade Tartu Jaani kogudusest.
Kuulmiseni.
Kuulmiseni.
Nädala kaja.
Käesoleval nädalal alustasid uut hooaega üle Eesti tegutsevad palvekliinikud. Need on Eesti eri linnades asuvad eestpalve toad, kuhu võib pöörduda oma palvesoovidega ning koha peal olevad kristlased aitavad koos tulijaga nende soovide eest palvetada. Järgnevalt kõneleb Tallinnas tegutseva Kristiine palvekliiniku juht Andres Paumees lühidalt Eesti palvekliinikute tööst ja alustuseks toob kuulajateni ka omaenda tunnistuse, kuidas Jumal vastas palvele ja andis tagasi kaotatud tervise. Temaga vestleb hommikutoimetaja Kaja Tartu.
Tegelesin spordiga ja mul selg sai trauma ja pikaajalise haiguse, et ma olin iga kevadel haiglas ja olin ravil. ja ei võinud ennast ise liigutada, et peaaegu et halvatud ja siis mul öeldi, et nüüd on selja operatsioonile vaja minna Tallinna kiirabi haiglasse, et ainult nuga aitab ja sel juhul siis ma hakkasin paluma ja ma olin Kadrin haiglas ja mul oli saatekiri juba valmis operatsioonile minekuks. Ja siis ma hakkasin palvetama seal haiglas ja noore kristlasena ei teanud ma muud palvet kui meie ei saa palve. Ja seda ma alustasin ja palusin ja nutsin. Ja ma ei tea, kui kaua ma põlvil olin voodis, aga korraga tuba läks valgeks ja suur rahu tuli minu südamesse. Ja ma tundsin, kuidas Jumal puudutas mind, et ma langesin pikale ja ma ei tea, kaua ma põrandal olin, aga siis oli nii, et pikal olles korraga tunnen, et kõik valud kauvad ära ja rõõm tuleb südamesse, et Jumal tegi minuga imelist tööd, mis on arukordne ja olen seda palju rääkinud inimestele, et kui me Jumala poole pöördame, siis tema alati vastab meile, ta ei keera meile selga ja temal on lahendused. Ja võt, see olukord panige mind tookord siis mõtlema, et mina ka tahan oma elu üle anda Jumalale usule tulla ja otsida Jumalat ja see läbi minu elu muutus, et ma olin ka vaimulikul tööl pikka aega Virumaal ja rajasime sinna koguduse ja ühel ajal, kui olin 22 aastat pastorina teeninud, siis Jumal ütles, et see elu etapp on sul siin läbi, et ma tahan, et sa siit edasi lähed ja siis me tulimegi Maria abikaasaga Aasperest Virumaalt siia Tallinna ja ei läinud kaua aega, kui Jumal hakkas näitama meile uusi võimalusi, kus ta tahaks näha, et me teeniksime ja siis ma kuulsin ka pereraadio kaudu sellest koolitusest, et Healing Room korraldab väljaõpet töötegijatele ja ma läksin suure rõõmuga sellele koolitusele ja peale seda siis olen Kristiine Palve kliiniku juhina nüüd 7 aastat teeninud seal need arvsad inimestega, neid inimesi, kes on seestpidi lõhutud ja kes vajavad hingehoidu ja sisemist tervenemist. Ja tunnen, et Jumal on saanud mind selles osas kasutada ja ma tunnen, et ma olen nagu valitud ja kutsutud tegema seda, et see oli minu analoogiline kogemus Moosesega, kui Jumal ilmutas Moosesele ennast kibuvitsa pöösas ja seal Kadrine undlaiglas Jumal ilmutas mulle ennast seal tema ees palves olles, et iga inimene vajab ühte kindlat veendumust selle kohta, et Jumal on tõesti olemas ja kergesti leitav ja ligi pääsetav, et tema teeb uut meie kõikide elus. Et olen sellest Jumalale tänulik.
Jumala riigis Kristuse ihus on väga erinevaid andeid ja teenimisviise ja Healing Rooms palvekliinik on siis samuti üks võimalus. Seal teenivad inimesed, mina olen aru saanud, et seal on väga erinevatest konfessioonidest kristlased ja ometi Jumal kasutab ja mis on erinevus näiteks Healing Rooms palvekliinikul ja hingehoidja vastuvõtul?
Ja hingehoidja vastuvõtul on see, et inimene on seespidi endaga läinud just kui riidu, et vaim ja hing ei taha teha tööd kooskõlas ja inimese hing on domineerimas ja ta ei taha ennast allutada vaimu juhtimisele. Et selleks ma soovitan inimestel lugeda Jumala sõna ja palvetada, võtta rohkem aega, et olla Jumalaga osaduses. Me elame tänapäeva kiires maailmas ja ma näen, et inimestel ei ole aega enam tööde kõrvalt palju olla koos Jumalaga ja lugeda sõna ja palvetada. Et selles osas palvekliinik on just kui vahend, kuhu inimesed kord nädalas saavad tulla ja oma pingeid maandada ja lasevad lihtsalt enda eest seal palvetada. Ja peale seda nad on jälle üles tõstetud ja rõõmsed, kui nad on sellel õhtul saanud teenitud. Ja see on vaimne maailm, millesse meie palve kaudu läheme Ja see on vaimne võitlus, mille me võitleme ja palvetame. Ja sõna ütleb, et seiske vastu kuradele, siis ta põgeneb. Jumala sõna on relv ja Jumala sõna on tervendav, et selle sõnaga meie teenime inimesi ja meil tuleb Jumala sõna enda sisse ammutada. Kui me õpetame inimesi, siis ütleme neile tihti peale nii, et räägi ise endale Jumala tõdesid ja prohveteeri ise endale. Ja siis me näeme, kuidas olukorrad muutuvad, et kui me seisame sõna peal, siis sõna ravib inimest. Ja sõnas on vägi ja sõnas on jõud. Nii et me teenime sõnaga, me laseme selle sõna lendu ja see tabab seda sihtmärki, mis vajab muutmist. Ja kui me ennast allutame Jumala tahtele, siis me näeme neid muutuse inimeste eludes, et inimeste tundelu terveneb ja vaimulik tunnetus kasvab.
Aitäh teile, Andres Paumes, Healing Rooms kliinikute juht ja Healing Rooms palvekliinikutel on siis ka internetis kodulehekül, kus saab informatsiooni üle Eesti tegutsevatest palvekliinikutest ja täna on siis taas alustamas Kristiine palvekliinik.
Kristiine palvekliinik alustab tööd ja et meil on pikk vaheaeg olnud siin seoses selle koronaviirusega, et pool aastat me ei ole saanud tööd teha, aga nüüd me alustame uuest usus ja Jumala abiga ja paljud inimesed juba helistavad ja küsivad ikka, et millal me alustame ja ootavad meie vipid, kes on alaliselt meie juures käinud, et nad ootavad seda teenimist ja jälle meie töö alustamist, et on kõik teretulnud tulema meie palvekliinikusse koska täna 18 ja võtame vastu kella 18-20 kõike soovijaid.
Ja vastuvõtt on siis individuaalne ja privaatne, mitte kõik koos?
Ja see on konfidentsiaalne, et kõik on saanud koolituse need inimesed, kes teenivad ja on sellised, kes on pühendunud südametega inimesed. Nende südame hoiak on teenimises, et palvetada haiget eest, et need on väga kallid inimesed, kes meie meeskonnas teenivad, et kellel on teine süda ja kes on kutsutud ja valitud selleks tööks, et palvetada haiget eest.
Aitäh, Andres Paumees, ja soovin Pereraadio ja meie kuulajate poolt palju õnnistusi taas alustavasse teenimisse Healing Rooms palve kliinikutes ja et ka teie teenimise läbi paljud inimesed saaksid puudutatud ja leiaksid Jumala või sügavama suhte koos temaga.
Nädala kaja.
Hingehoidja ja eelka Tallinna praostkonna vikaar vaimulik Miina Piir kirjutas aastate eest näidendi, mille pealkiri on Jutt Jumala õige. Seda teost on mitmeid kordi lavastatud ja etendatud. Lavastus räägib eakast mehest, kelle ainukeseks suhtluskaaslaseks on teda külastav sotsiaaltöötaja ja Jumal. Ning etenduses käsitletakse vägagi tänapäevaseid probleeme, mis puudutavad sügavalt iga inimest. Järgnevalt kuulemegi jutuajamist näidendi autoriga hommikutoimetaja Tauno Toompuu juhatusel.
Mees ja Jumal kõnelesid Bonzo esitatud laulus. Neid kõnelusi on teises vormis edasi antud. Ühte sellist on etenduse teatrilavastusena praegu siis mängitud näiteks Virumaal siin Vainup ja Kabelis ja mängitakse mujalgi Jutt Jumal õige on siis tükki pealkiri ja selle autori Miina Piiriga, kes on siis hingehoidja ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna praostkonna vikaar vaimulik, et järgnevalt sellest etendusest ja tükist tahamegi ja rääkida. See Jutt Jumal õige teatri etendus on ja see tekst on palju vanem kui praegune aasta vist juba 15 aastat tagasi kirjutatud. Äkki natuke selles saamisloost räägid mõne sõnaga?
See saamislugu oli jah selline väga kiire, et see tekst tõepoolest tahtis väga, väga tulla. Ja tuli ta minu mõelest, ma panin ta kirja vist kuskil ühe päevaga, nii et ta oli kuidagi selline terviklik, ma ei ole teda muutnud. Ka praegu üle vaadates võin öelda, et ei lisaks midagi ka võtaks ära.
Mõne sõnaga, kui ei saa nagu kogu etendused sisuline ära rääkida, aga see põhiteemad või põhijooned, mis sinu meeles selles tekstis, selles näidendis on kõige olulisemad, et ehk tooksid need välja siin?
No näidend räägib sellest, kuidas 98-aastane mees peab Jumalaga sünnipäeva, sest et kedagi teist ei ole enam elus. Ja vana ajalu õpetajana tunneb mees hästi piiblit ja on tegelikult Jumalasse väga kiindunud, aga varjab seda hoolega. Ja sünnipäev möödub siis sellise mõnusa nöögi ja hea viski ja mälestustega oma lahkunud naisest, kes oli väga usklik. Ja tükki on jah lavastatud kolmel korral ja sel suvel koguni kaks korda. Ühte ma ei ole küll näinud, see oli, sinna on peaossa valitud naisterahvas, mis oli üllatav. Aga Vainu peal ma polnud varem käinudki ja see oli tõepoolest väga võlu see kabel ja väga kena, et seal võimaldati teatritükki teha. Aga jah, lavastus paraku nii teksti kui näitleja potentsiaal minu meelest ei natuke kasutamata selles mõttes, et teksti oli jah muudetud, eks teda oli siis ka raske muidugi õppida pähe ja välja jäetud koguni juurde kirjutatud, mis oli kuidagi eriti koomiliselt kõlas, aga noh, noor lavastaja ja autori teksti käsitlemine veel tema jaoks ilmselt uudne. Aga super mälestused on muidugi Peeter Volkonski lavastatuna ja Ants Anderi mängituna aastaid tagasi Tartus, nii et aga edu kõigile tegijatele igal juhul nüüd ja igavesti, amen.
Aga potentsiaali sellel näidendil tundub olevat, et kui ikka ja jälle me leitaks seda üles ja uuesti lavale tuuakse, noh, ütleme see vestlus mees ja jumal vana mees ja räägib oma elu lõpul jumal, aga mina piir nüüd hingehoidjana, kui sa oled ka juur, sest te vanade meeste naiste surivoodi kõrval istunud rohkem kui enamik inimesi, siis kui sarnased või kui erinevad need kõnelused või need küsimused on, millega elu lõpul inimesed heitlevad?
No jah, eks nad ole suhteliselt erinevad ja muidugi kas nüüd otse seda tingimata väljendatakse ja kas inimene väga tahabki rääkida oma jumala jutte või mida ta oma sisemuses on mõelnud või kogenud, aga jah, võibolla väga vanade inimeste puhul on pigem see, et väga tahetakse jumala juurde ja saada aru, miks nii pikalt on siia jäetud teda veel ja veel. Need on siis võibolla jah, et seal 90 ja üle, et need see 10-aastane vahe, ütleme seal kuskil üle 80-aastased inimesed või siis juba seal 100-le lähenevad, et nende elu lõpu jutud ja kogemused ja muljed ja kõik muu on suhteliselt erinev jah, et selle 10-aastaga jõuab palju muutuda. Aga jah, et ei ole nagu väga seda meelt, et väga palju jumalat jah puudutatakse. Aga noh, need jutud tõepoolest on väga isiklikud, aga hingehoidjaga muidugi räägitakse kõigest ja millest ka muidugi nii palju võib avalikult rääkida ei saa.
No kuidas on selle, kui see jutt jumala õige, see vana mees räägib jumalaga ja see on väga isiklik ja võibolla ka nagu paljude eest varjatud tegelikult see tema jumala suhe. Kas see on inimeste traagika, et me inimesed ei julge oma seda jumala suhet siis väljendada avalikult ka, et need teemad on nende jaoks olulised või ikkagi kuidagi üksinda oma toas nendega heitlevad, et võibolla oleks lihtsam, kui saaks kelle käest küsida, kellegiga jagada seda, saaks need kogemusi vahetada. Kuidas, kuidas sulle tundub?
No, mis nüüd näidendisse puutub, siis see mees antud juhul on, on väga julge Jumalaga rääkima. Ja tema jaoks on Jumal muidugi nii palju suur ja hea sõber. Ta muidugi räägib kuidagi ümber nurga selles mõttes, et ta on, näitab ka oma armukadedust välja, kuidas tema naine armastas Jumalat rohkem kui teda ja seda ta häirib. Ja see on hoopis teine temaatika, et siin ei jääta nagu midagi südame põhja. Mees väljendab ennast väga otse ja väga võib-olla siis üllataval moel, seal on ka küllalt palju ja saab nalja näidendis, et just nimelt selle nimel, kuidas siis kaks tarka olevust üksteist siis nöögivad. Nii Jumal siis seda vana meest kui, kui vastupidi. Et siin jah, ei jääta südame põhja midagi. Aga ma juba pool küsimust unustasin ära, nii et...
Ja, et see inimese, ütleme, tihti peale see tema isiklik heitlus Jumalaga on küll tihti peale väga intensiivne, ja, aga jääbki nagu kuidagi ka teiste kas pereliikmete eest varjatuks või ütleme see lähiringkonna eest kuidagi, et väga ei jagata teiste inimestega seda oma heitlusi Jumalaga.
Ja eks ta ole ikka väga isiklik ja sügav suhe. No vast sügavamad suhelt, kui inimesel Jumalaga on, ei olegi. Ja loomulikult see on enamuse inimeste jaoks väga, väga, väga hell ja väga mitte sõnadesse pandav siis teine kord. Et jah, nii ta on.
No, Piiblis on üks selline inimese ja Jumala dialoog, mis on üks mõjusamaid ja vägevamaid, kui Hiob heitleb ka Jumalaga ja tal on palju küsimusi Jumala kohta ja miks küsimusi. Kui palju, Miina Piir, sa näed, et selline päris kannatus, selline elutraagika tegelikult ongi omamoodi kas vajalik selleks, et jõuda sellise päris sügava Jumala suhteni ja mõistmiseni, kes siis Jumal tegelikult on või saab ka teisiti?
No jah, ilmselt saab ka teisiti, aga neid on vist väga vähe. Et kannatuse teemat ka näidendis vanamees muidugi puudutab, aga ikka nöökavalt stiilis, et ei õlista see kannatus kedagi ja arendaga kasvata. Aga pikemalt on jah, seal võib-olla kahetsuse teemalt, mida on ka väga raske kanda inimesel. Aga mis puutub kannatustesse siis vaevalt, et Jumalal nüüd inimese kannatusi vaja on, aga tundub jah, et enamuse jaoks meist siiski on ta väga vajalik, et leida oma keskpunkt üles ja et alandlikus saaks lõpuks end ilmutada ja usk muutuks selgeks allikaks, kui pidulikult väljendada. Aga jah, et oleks Jumalast rõõmu ja endast ka. Selleks on kannatus ilmselt väga vajalik. Mm.
No jutt Jumala õige siis näidend, mida on siis ka mõned üllatuslikuna suvel siin mängitud, suvelavastused on tavaliselt sellised pigem kerglased, see on pigem selline sisukas ja tõsine koos huumoriga, aga see Jumala ja inimese vaheline suhe on populaarseks osutunud, seda on vainu peal mängitud palju ja kuldavasti mängitakse mujalgi Eestis edaspidi. Aga Miina Piir, kui ise oled Eesti teatrit jälginud või märganud, et kui palju selliseid religiooniteemalisi tükke meie teatrites mängitakse, kas võib öelda, et see on nagu teema, millega tegeletakse palju või pigem on sellised üksikud sähvatused, mis tulevad esile?
Jah, nii palju ma jälgin küll teatrit üks jagu, ja, aga jah, ega religioosseid teemakäsitusi väga silma ei jää. Ei teagi, kas meil ei jäätagi Jumalaga juttu või. Aga jah, ei, miks nii vähe üldse on nii luules kui proosas kui näitekirjanduses, aga eks ju kogu looming ole siiski religioosne. kes meie kätt siis ikka juhib, kui me kirjutame. Aga mis puudutab nüüd teatrit, ja siis, siis mulle sel suvel Viinistu külaskäigul jäi üks poster silma. Ja seal oli peal draamateatri etendus nimega Oh Jumal. Ja ma uurisin selle kohta, kuna ma tahan teda väga vaatama minna, me ei ole veel näinud. See on Iisraeli näitekirjalik Anat Koovi näidend ja heebre keelest on tõlkinud Margus Alver. Ja ma ei teadnud sellest kirjanikust midagi, aga kuna tegemist on naisautoriga ja ta räägib Jumala suu läbi, siis ma igal juhul ootan huviga. Ja ma teeksin siis reklaami ka, et vaatasin kodulehelt on siis tegemist intelligentset huumorit täis näitemänguga, mille keskmes on psühholoog nimega Ingel. Ja ühel päeval tuleb Ingli vastuvõtule patsient, kes palub end nimetada Jotiks. Õige pea selgub, et tegu on vanajumala endaga. Ja kuna peaosas on veel Ain Lutsep, siis ei ole üldse küsimustki, et minna vaatama. Nii et väga meeldi üllatus igal juhul. Ma ei teagi, millal ta välja on tulnud, võib-olla kevadel juba, aga ei olnud silma hakanud vähem.
Nii et siis kellel jutt Jumala õige nähtud näiteks, siis saab minna järgmist Jumala teemalist tükki vaatama. Aga Miina Piir, suur tänu selle hommikuse jutuajamise eest ja õnnistatud päeva, õnnistatud teenimist hingehoiu valdkonnas, aga ka järgmised loomingulised ettevõtmised olgu Jumala poolt juhitud.
Aitäh sulle ja kõike head ja õnnistust teilegi.
Nädala kaja.
Selle nädala kolmapäeval ehk 9. septembril oli Eesti Evangeeliumi Luterõusu kiriku esimese piiskopi Jakob Kukke 150. sünni aastapäev. Jakob Kukke ja tema tegevust meenutas sünni aastapäeva hommikul Tallinna piiskopliku toomkiriku õpetaja Arho Tuhkru, kellega vestles hommiku toimetaja Tauno Toompu.
Jakob Kukke. Mis mehega tegemist oli, et kuidas Arho sina teda kirjeldaksid, iseloomustaksid?
Ega mul küll ei ole au olnud tunda nii pika vahema pealt, aga kindlasti on ühe Eesti suurmehega tegemist, sest et nii tema eelnev elukäik oli väga Eesti meelne, Eesti toetav, et ta on ka sõjaväekaplan olnud vabadussõjas. Ja kui ta ka kogudusõpetaja oli Keiles või muudeski kohtades enne seda, et siis teda temast peeti väga lugu ja eks suur ülesanne, mis tal ka kirik andis esimese piiskopina on ehitada üles Eesti Evangeeliumi Luterusu kirik, et enam-vähem samas struktuuris, nagu me teda tänapäeval tunneme. Ja loomulikult ajad olid vähe teised, sest et tegelikult oli väga tugev ka nii saksa kui ka rootsikeelne kogukond ja leida nendes oludes, kus võib-olla kõik asjad ei lahene nagu ise enesest ja Eesti riik peab ise ennast kehtestama nii Toompeal kui ka rahvusvahelises plaanis on kirikul need ülesanded ka päris suured ja raskemad, kui me võib-olla täna oskame arvata.
Vaatasin Wikipeediast, tänase päeva peal Jakob Kukke sünnipäeva ei mainita ka vanakalendri kuupäeva peal, millal siis tal vanakalendri järgi sünnipäev oli. Huvitav, milline mõju tal väljapoole kirikut või kas üldse, kas see on jäänud märkamata või ongi ta olnud pigem selline kiriku ehitaja ja mitte nii palju ühiskonda suunatud?
Tegelikult, et kui me räägime Eesti Vabariigi algusaastates, siis tegelikult kirik ja riik olid väga tugevasti oma vahel koostöös ja käsikäes käisid, sest nii nagu Eesti riik pidi üles ehitama ka Eesti Evangeeliumi Luterusu kirik iseseisva kirikuna ja leidma oma tee, et see üles ehitamise aeg oli kindlasti raske. Aga seda dialoogi nii öelda Eesti riigivalitsuse ja riigiaparatuuri ja kiriku vahel oli väga-väga tugevalt ja üheks näiteks on ka see, et Kukke ajal toimus ka toomkirikus keelevahetus alles 1927, kuigi Kukk pandi ju ametisse õnnistati 1921 ja Kaarli kirikus, et ega see teema ei olnud väga kerge, et erinevates keelte ruumis kirikus oma vahel hakkama saada ja ja vaadata ka kas või Balti-Saksa kogukonda toonases ajas üldises plaanis, siis noh, ütleme, et ühisosa leidmine siin uue Eesti Vabariigi valitsuse ja kirikuvalitsusega ei olnud alati nii iseenesest mõistetav ja ma arvan, et võib-olla tõesti, et vähe on saanud tähelepanu see tema roll ja ülesanne, et mis ta kuni 33. aastani ehk siis surmani teenides Eesti kirikus ja ka Eesti ühiskonnas oli, et kahtlemata, et aga üks, kes neid alati meelde tuletab, on kaitsevägi oma teenistustes, kus tõesti ka kõik need kaitseväe kaplanid tuletatakse meelde ja et seal on Jakob Kukk väga uhkelt ilusasti selles rivis.
No esimene ja või esimene ka piiskopi ametis on selline teerajaja justkui ja selle piiskopi rolli ka kujundaja, et mis ta siis siin meie Eestimaal tähendab, Arho Tuhkru, sina piiskopliku toomkoguduse õpetajana oled piiskopidega tihedalt suhelnud ja kokku puutunud, kes praegu meil teenivad ja teeninud on. Kui palju seda Jakob Kukke, ma ei tea, kas võib tuua välja, et mis see tema põhiline selline mõju on või tema selline algatus, mis siiamaani kestab ja piiskopi ametit Eesti Evangeelses Luterlikus kirikus kirjeldab?
No eks ikka esimene, noh, võiks ütleda kahes arus see on, et see põhi alusmüüri ladumine, et mis jääb tavaliselt ju vundament jääb maa sisse, mida ei näe, me näeme ainult pealisehitist, millele me toetume, et on kiriku kui iseseisva struktuuri rajamine kindlasti, et Eesti Evangeeliumi kiriku kui vaba rahva kirik, kes ise otsustab, ise oma nii-öelda organid valib ja ise ennast sätib ja seab nii nagu ta õigeks peab Jumala tahtekohaselt ja teine on loomulikult ka selle piiskopi ameti taastaminest, et saareajal seda kahjuks on võimalik, olid kindral superintendantid, et ka seda, et tema ordineerimisse tegelikult kutsutakse ju naaberkirikute piiskopid ordineerima ja tema ordinatsioonist 12. septembril 1921 ju samamoodi, et toimub oi, nüüd ma vist eksisin, jah, et toimub see ilusasti selle piiskopi ameti taas seadmine või taas esile toomine, mis on meid kannud ka läbi okkupatsiooni aja ja endis võimalusega väliseesti kirikul iseseisvalt olla, et ma arvan, et see on nagu kõige tugevam struktuuriloome ja Hugo Perfeld Rahamäel oli sealt edasi minna juba palju kergem, et siis kui tema järgmiseks piiskopiks valiti.
No, Tallinna piiskoplikus toom kirikus on parasjagu avatud ka näitus, kus võib piiskopide ja piiskopkondade ajaloo kohta lähemalt uurida.
Ja on küll, et see on rändnäitus, mis on ülesse pandud ja konsistooriumi arhivaari käes saab ka seda endale kogudustesse paluda, kui kokku lõppida aeg ja koht, et seda saab uurida ja lisaks selleks on ka kaks niisugust ilusat südant liigutavat meenet. Üks on tõesti Jakob Kukele kingitud ordinatsiooni, piiskopi ordinatsiooni päevaks kingitud piibel Soome kiriku poolt, sest et Soome kiriku Nata Södenblom, ta ju ametisse pühitseb poos teiste assistentidega ning on ka tema foto, mille tema abikaasa Loola Kukk Rahamägi võttis kaasa Siberisse ja see reisis selle teekonna kaasas tema abikaasal. Piiskop Kukk oli selleks ajaks muidugi juba ise siit ilmast lahkunud. Ja täna me lähemegi siis tema hauale, mis on väga monumentaalse hauakiviga kaunistatud ja ära märgitud, et siis olla hetk ka seal hauakohal.
Aga kell 12 on võimalik osa saada siis Jakob Kukke sünni aastapäevale pühendatud jumalateenistuses Toomkirikus.
Jaa, tegelikult sellel on ju teine pool ka veel, et on Usuteaduse instituudi uue õppeaasta algus ja eks noh, ühtmoodi me vaatame näoga minevikku, mitte seda unustades ja kaasa tuues sealt selle olulise ja tänumeeles, aga teisalt, et me peame vaatama ka ju tulevikku ja tänases päevas siis Usuteaduse instituudi uus semester on algamas õppeaastana seda sama Toomkiriku avateenistusega ja eks üliõpilased õppejõud ja kõik, kes soovivad tulla, saavad siis noori teoloogia tudengeid vaadata ja kaasa teenida palves ja pühakirja kuulamises ja laulmises ja mõelda Eesti evangeelse luterliku kiriku tänase ja homse päeva peale.
Viimane küsimus veel ei taha siit jätta seda küsimata, et Jakob Kukk oli ka üks selline rahvakiriku mõtte loojatest ja see oli nagu selline oluline siis idee, millega ka ju Eesti evangeelne luterlik kirik formeeriti. No täna on selle rahvakiriku mõiste üle ikka nagu küsitud, et kui palju ja kas see on veel kehtiv. Enamik rahvast ju ei ole enam luteri kiriku liikmed, nagu toona olid Jakob Kukke ajal. Arvad, mida sina arvad, mida selle rahvakiriku mõistega peale hakata?
No ma arvan, et seda tuleb kanda, sest et üks on kas või matemaatiline tehe, et kui palju on rahvas, et mitu inimest on juba rahvas. Et teine on muidugi see, et meie ülesanne on ka kanda nii-öelda osaliselt ka rahvuskiriku ülesanne, et mida on nagu võib-olla kodu Eestis vähem näha, et seda kultuuritausta ja seda traditsioonitausta, olgu siis kommetes, olgu siis folklooris, olgu siis kristlikus muusikas ja ka kõnepruugis keelelist tausta kanda on palju suurem, kui me tegelikult oskame seda siin nii-öelda sündmuste keskel näha, et aga olles ise teinud päris palju väliseestit, me näeme seda, et kuivõrd oluline on see identiteedi osana, et kuivõrd oluline on see, et me eestlastena ennast tunneme ja oma kombeid saame hoida ja täita täpselt nii, nagu me ise tunneme, et see on meie enda oma. Ja siin tegelikult selle rahvakiriku roll on üsna suur. Olgu siis tõesti vaimuliku keele ja sõnavara kasutuses, olgu siis vaimulike praktikate või liturgia kasutuses või lõpuks ka loomulikult ka kommete ja kombestiku hoidmises ja meelde tuletamises, et nende kiriku kalendri ja tähtpäevade tallel hoidmisel, elusana hoidmisel.
Aga siis Jakob Kukke sünni aastapäev täna, 150 aastat tagasi, see suur mees ilmavalgust nägi ja tegi suuri tegusid, põhjust tänu meeles tema tööle elule tagasi vaadata kell 12 toomkirikus, siis sel puhul ka missa ja kõik on oodatud toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru. Suur tänu selle hommikuse intervjuu eest ja õnnistatud päeva sulle.
Nii, palun ja tere tulemast.
Nädala kaja.
Head kuulajad, seekordne nädala kaja tõi teieni viis intervjuud, mis on tehtud Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetris lõppeva nädala argihommikutel ehk 7.–11. septembril aastal 2020. Sõna said Eerik Jõks, Kristjan Luhamets, Andres Paumees, Miina Piir ja Arho Tuhkru. Aitäh ka Pereraadio hommiku toimetajatele, kelleks sel nädalal olid Hanna-Maria Salong, Rauno Veri, Kaja Tarto ja Tauno Toompu. Saate pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni nädala pärast.
Nädala kaja. Intervjuud.
Arm on mõõtma. Täide viia isa.